Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Mahir Elšani i Edib Bajrović. Na početku emisije Aktuelnosti dana. Strah od rata uslijed eskalacije nasilja izraelske vojske i Hamasa. U Beogradu i Zenici skupovi u znak podrške palestinskom narodu. Zastupnici crnogorskog parlamenta iz redova vladajućih partija Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA usvojili revidiran zakon o državnom tužilaštvu koji će omogućiti smjene u tužilaštvu. Opozicija nije prisustvovala glasanju. U Tuzli uhapšena državljanka Bosne i Hercegovine zbog sumnje na terorizam. U Hrvatskoj 1471 novi slučaj zaraze koronavirusom, umrlo 40 osoba. U Bosni i Hercegovini 284 novozaraženih, umrla 31 osoba. Vakcinacija u Prištini za starije od 65 godina, u Sarajevu vakcinacija starijih i uposlenika Ministarstva sigurnosti BiH i državnih policijskih agencija. U Crnoj Gori besplatni PCR testovi turistima za povratak u matične zemlje. Hrvatska policija izdala potjernicu za Zoranom Mamićem nakon što je on službeno proglašen bjeguncem. Sahranjeno 9 žrtava napada na školu u Kazanju, glavnom gradu Ruske Republike Tatarstan. 12. maj, dan žalosti u ovoj zemlji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Veoma brzo je moguće ponovo mobilizovati vojsku Republike Srpske, rekao predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, nakon što je Narodna skupština Republike Srpske odbacila zahtjev visokog predstavnika za poništavanje povelja dodijeljenih ratnim zločincima. Dodik ima poruku i za visokog predstavnika u BiH.
Ukoliko on upotrebi bilo kakva svoja ovlaštenja koja nikada nisu bila zakonita, će biti trenutak kada će Republika Srpska donijeti svoje odluke. Tad mu neće pomoći Borov, pa nek izvoli.
Novoizabrana predsjednica opštine Preševo, Ardita Sinani, najavila da će tražiti ponovno otpočinjanje dijaloga Preševske doline sa vladom Srbije.
Pošto mi živimo ovdje u Srbiju, sve naše problematike treba na institucionalnom nivou da ponavljamo i da tražimo da se to rešava.
Ostanite uz nas u narednih pola sata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske odbacila je zahtjev visokog predstavnika u BiH Valentina Inska da se ponište povelje osuđenima za ratne zločine te odbacila bonska ovlaštenja. Nakon toga podrška visokom predstavniku stiže iz ambasada SAD-a, Velike Britanije u BiH i iz Evropske unije. No predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik opet danas poručuje visokom predstavniku kako će Republika Srpska donijeti svoje odluke ukoliko Insko zbog zaključka Republike Srpske upotrijebi bilo kakva svoja ovlaštenja. Reakcije prati Aida Đugum.
Nakon odluke Narodne skupštine Republike Srpske da odbaci zahtjev visokog predstavnika u BiH o poništavanju povelja osuđenim za ratne zločine iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini su poručili.
Veličanje ratnih zločinaca je neprihvatljivo, vrijeđa žrtve i produbljuje patnje žrtava i njihovih porodica, istovremeno ugrožavajući mirnu budućnost Bosne i Hercegovine. Presude za ratne zločine ukazuju na individualnu odgovornost i ne odnose se na jedan narod u cjelini. Mi smo i dalje razočarani retorikom koja dovodi u pitanje ove osnovne činjenice.
Ovaj zahtjev Inskoj uputio 2. februara u pismu predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske u kojem se navodi da su među nagrađenima bili ratni osuđenici Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik i Biljana Plavšić. Narodna skupština Republike Srpske tokom sjednice odbacila je bonska ovlaštenja, te su poslanici konstatovali kako je visoki predstavnik izašao iz pravnog okvira svog djelovanja koji je utvrđen aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sjedinjene Američke Države, stoga, kako su naveli iz ambasade, daju punu podršku visokom predstavniku.
Sjedinjene Američke Države podržavaju ključnu ulogu i neupitni mandat visokog predstavnika u praćenju i podršci provedbe civilnog aspekta Dejtonskog mirovnog sporazuma. Bosna i Hercegovina mora zadovoljiti konkretne kriterije koje je ustanovilo Vijeće za provedbu mira kako bi se okončala međunarodna supervizija.
Naveli su iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Reakcija je stigla iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.
Po pitanju Ureda visokog predstavnika, Ujedinjeno kraljevstvo podržava njegov rad i kontinuiranu relevantnost, koja je naglašena nedavnim izjavama koje napadaju institucionalni poredak ove zemlje. Kao što je Ujedinjeno kraljevstvo izjavilo tokom nedavne diskusije u Vijeću sigurnosti UN-a, Ured visokog predstavnika nastavlja imati ključnu ulogu u održavanju civilnih dijelova opšteg okvirnog mirovnog sporazuma i njegov rad je ključan za podršku djelovanja vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući putem implementacije 5+2 kriterija kako bi se ta budućnost stvorila.
No predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ne odustaje. Odgovarajući na pitanje očekuje li sankcije Evropske unije nakon što je Insko rekao da će o zaključcima Narodne skupštine obavijestiti Borelja, Dodik je rekao.
Ako pokušava, ja sam to jučer govorio. Trenutak, ukoliko on upotrebi bilo kakva svoja ovlaštenja koja nikada nisu bila zakonita, će biti trenutak kada će Republika Srpska donijeti svoje odluke. Tad mu neće pomoći ni Borel, pa nek izvoli.
Iz Evropske unije, tačnije Brisela, stigla je jasna poruka.
Veličanje osuđenih ili optuženih ratnih zločinaca, revizionizam i poricanje dobro dokumentovanih i utvrđenih činjenica o ratnim događajima, uključujući genocid i ratne zločine, stvaraju podjele u društvu i proturječe najosnovnijim evropskim vrijednostima. Jedan od 14 ključnih prioriteta navedenih u mišljenju Evropske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji je preduzimanje konkretnih koraka za promociju okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevazišlo nasljeđe rata. Političke institucije i akteri u BiH trebali bi pokazati svoju punu i nedvosmislenu posvećenost održavanju vladavine zakona kao i stvaranju okruženja pogodnog za pomirenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Palestinska dijaspora u Srbiji održala je na Beogradskom trgu Republike skup podrške palestinskom narodu u Jerusalemu, dok je ambasador Izraela u Srbiji, Jahel Vilan, izjavio da su krivica i odgovornost onoga što se trenutno dešava u njihovom regionu na Hamasu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Nekoliko desetina okupljenih nosili su palestinske zastave i uzvikivali Slobodna Palestina, spasite Jerusalim, spasite Gazu, prestanite sa ubijanjem dece.
Mi smo došli ovdje da damo podršku našim ljudima i da opet kažem pošaljemo poruku našem bratskom srpskom narodu da mi stvarno želimo da živimo u mir, želimo našu nezavisnu državu, želimo dostojanstvo da živimo i želimo da nas bude istočni Jerusalim naš glavni grad. Ne može niko da pokloni Jerusalimu nikom.
Rekao je na skupu u Beogradu Sami Hio, predsjednik palestinske dijaspore u Srbiji. Prema podacima palestinske dijaspore u Srbiji živi oko 500 palestinaca. Među okupljenima je bio i Ajman Bošnjak, kome je majka iz Srbije, a otac palestinac.
Da nađemo mirno rješenje. Mirno za nas i za njih. Bez krvi, dosta krvi.
Pre skupa palestinske dijaspore, ambasador Izraela u Srbiji, Jahel Vilan, je na konferenciji za novinare rekao da je sva krivica i sva odgovornost onoga što se trenutno dešava u njihovom regionu na Hamasu.
We will make sure.
Mi ćemo osigurati da se ovo ne dešava ne samo sad, već ćemo ih natjerati da plate cenu kako bismo ih odvratili od nasilja i ispaljivanja raketa na Izrael.
On je dodao da očekuje da će države podržati i razumeti ono što Izrael radi.
Očekujem da narod i vlada Srbije razumiju ciljeve Izraela i verujem da imamo podršku vlade Srbije.
Između Izraela i radikalne palestinske organizacije Hamas, koji kontroliše pojas Gaze, poslednjih dana dešava se najveća razmena vatre od rata u Gazi 2014. Nasilje usledilo nakon višednevne napetosti u Jerusalimu tokom muslimanskog svetog meseca Ramazana i sukoba između izraelske policije i palestinskih demonstranata u džami Al-Aqsa i oko nje. Nasilje je kulminiralo 10. maja vazdušnim napadima Izraela na pojas Gaze nakon što je Hamas prethodno ispalio prve rakete ka Jerusalimu nakon rata 2014. kao odgovor na ranjavanje stotine palestinaca u sukobu sa izraelskom policijom u starom gradu u Jerusalimu. Izrael je 12. maja izveo stotine vazdušnih napada na Gazu, a palestinski militanti odgovorili su sa više raketnih baraža na Tel Aviv i Beršebu. Desetine je mrtvih, uključujući žene i decu, u napadu izraelske avijacije na Gazu, a Izrael je saopštio da ima 6 žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Cvetković.
U Preševu je 45 dana nakon vanrednih lokalnih izbora konstituisana nova opštinska vlast. Za predsjednicu ove opštine na krajnjem jugu Srbije sa pretežno albanskim stanovništvom izabrana je Ardita Sinani iz Pokreta za demokratsko djelovanje. Novoizabrani opštinski funkcioneri najavljuju novi odnos prema vladi Srbije i efikasnije rješavanje problema sa kojima se suočavaju građani Preševa, izjaštava Branko Vučković.
Novoizabrana predsjednica opštine Ardita Sinani, koja je prva žena na toj funkciji u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da nova vlast već ima pripremljene zahteve koje će uputiti vladi Srbije.
Tražimo da počne ponovo dijalog između predstavnika Preševske doline sa vladom, pa dijalog je blokirao sadašnja vlast. Dijalog za implementaciju 3 sporazuma koji su potpisani sa vladama Republike Srbije za Preševsku dolinu. A će nastojati i koordinisanje sa opštinom Bujanovac u traženju više zajedničkih investicija od strane države koja konstantno diskriminiše socioekonomski naše opštine i druge opštine regiona jug.
Sinani je najavila da će nova vlast Preševa tražiti pomoć i od Kosova i Albanije, ali da će sve probleme prvenstveno rešavati u institucijama Srbije.
Pošto mi živimo ovdje u Srbiju, sve naše problematike treba na institucionalnom nivou da ponavljamo i da tražimo da se to rešava.
Zamenik predsjednice opštine, lider Demokratske partije Albanaca Ragbi Mustafa, kaže za Radio Slobodna Evropa da će nova vlast ponuditi najbolja rešenja za sve oblasti društvenog i političkog života.
Zato što smo političke stranke koje već imaju iskustvo u svim ovim rukovodjenjem lokalne samouprave i to dugi niz godina.
Mustafa podsjeća na visoku stopu nezaposlenosti i činjenicu da je oko 70% radno sposobnih građana Preševa nezaposleno, što je 5 puta više od prosječne nezaposlenosti u Srbiji.
Svaka vlast u Republici Srbiji izostavlja opštinu Preševo zbog procenta stanovništva preko 95% Albanaca i to je najmoderniji način pritiska nad Albancima i iseljavanje njih od svoje ognjišta, tražeći rešenja za ekonomsku budućnost svojih porodica.
Kaže Mustafa i dodaje da je to samo jedan od brojnih problema kome će se posvetiti nova vlast odmah na početku svog mandata. Na vanrednim lokalnim izborima održanim u Preševu 28. marta, Demokratska partija Albanaca Ragmija Mustafe osvojila je 9 mandata. Partija za demokratsko delovanje, čiji je lider narodni poslanik Šaip Kamberi 7, Pokret za reforme koji predvodi Sami Salihu 5 i Demokratska unija Albanaca Nasera Azirija 1 mandat. Te 4 stranke osvojila su 22 mandata u lokalnom parlamentu koji ima 38 mesta i obezbedile većinu za formiranje nove vlasti, dok je Alternativa za promjene dosadašnjeg predsjednika opštine Šćiprima Arifija sa 14 i grupacija stranaka i pokreta okupljena oko Srpske napredne stranke koja je bila na vlasti sa Arifijevom Alternativom za promjene otišla u opoziciju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zbog običajnog korištenja vatrenog oružja na proslavama u državama Zapadnog Balkana tokom 2020. godine dogodila su se 63 incidenta. Među njima su dva rezultirala smrtnim ishodom, jedan na Kosovu, drugi u Srbiji. Podaci istraživanja Informativnog centra za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi pokazuju i da su se incidenti najčešće događali tokom porodičnih slavlja 38 puta. Gledajući po državama Zapadnog Balkana, najviše nesreća zbog tradicionalnog korišćenja vatrenog oružja na proslavama bilo je na Kosovu 41 put. U 63% slučajeva incidenti su se događali u urbanim sredinama, dok ih je 37 bilo u ruralnim. Tokom proslava najčešće se koristio ručni pištolj, a u 2 slučaja pucalo se i iz takozvane puške sačmare. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Nakon što je kineska kompanija CRBC, koja gradi glavnu dionicu crnogorskog autoputa, ponudila da sanira 500 metara uništeno korita rijeke Tare, ekolozi upozoravaju da je ta rijeka pod zaštitom UNESCO-a devastirana u dužini od preko 6 km i da joj je neophodna ozbiljnija i dobro isplanirana sanacija. Iz Ministarstva ekologije kažu da se ne radi o ponudi kineske kompanije, nego o zakonskoj obavezi da se šteta u koritu rijeke Tare popravi. Predrag Tomović ima više detalja.
Generalna direktorica Direktorata za zaštitu prirode u Ministarstvu ekologije Tamara Brajović za Radio Slobodna Evropa kaže da se ne radi o dobrovoljnosti kineske kompanije, nego o zakonskoj obavezi da sanira devastirani dio rijeke Tare.
Tako da je taj postupak je u toku agencije. Agencija je formirala u skladu sa zakonom komisiju koja će to taj dokument da ocijeni, a koji je CRBC bio dužan da pripremi na način što će određenu firmu da angažuje da pripremi tu dokumentaciju, odnosno taj predlog mjera, i da u skladu sa njima, kad agencija utvrdi da li su oni adekvatno urađeni, odnosno predloženi, da ih sprovede u djelo.
Podsjetimo, Agencija za zaštitu životne sredine dala je u novembru 2020. saglasnost kompaniji CRBC, izvođaču radova na dijelu autoputa u Crnoj Gori, za sanaciju korita rijeke Tare zbog štete nastale prilikom izvođenja radova. Nalog predviđa vraćanje korita rijeke Tare u njegovo prvobitno stanje u dužini od 500 metara, koje će se raditi u naredna 4 mjeseca. Nataša Kovačević iz ekološke organizacije Green Home kaže za Radio Slobodna Evropa da ponuda kineske kompanije zvuči kao šala, budući da je, kako kaže Kovačević, korito Tare uništeno u dužini od preko 6,5 kilometara. I Ljiljana Jokić iz vladajućeg građanskog pokreta URA smatra da ponuđeni obim sanacije korita Tare nije dovoljen, jer je, kako kaže, na rijeci napravljena ekološka katastrofa. Jokić ističe da URI nisu sigurni ni u kvalitet sanacije u planiranom području koju najavljuje CRBC, jer da su do sada radili posao kako treba, ne bi imali Taru u stanju u kojem se sada nalazi. Jokić smatra da od CRBC-a treba tražiti nadoknadu za uništavanje Tare. Nataša Kovačević iz Green Home-a kaže da su obale Tare već duže nasute brdima šljunka, zemlje i drugog otpada koji se obrušavaju u rijeku nanoseći slave mulja koji onemogućavaju mrijest ribe i blokiraju živi svijet riječnog dna. Kovačević ističe da izvođač radova treba da odgovara zbog štete, ali i institucije sistema koje su dovele zaštićeno prirodno dobro Tare u ovakvo stanje. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i grupa nevladinih organizacija su protiv nadležnih 2018. godine podnijeli krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu. Kako po toj prijavi nije reagovano, krivičnu prijavu su podnijeli 2019. specijalnom državnom tužilaštvu protiv tadašnjih ministara održivog razvoja Pavla Radulovića, saobraćaja Osmana Nurkovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine Nikole Medenice, Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute, zajedno sa odgovornim licima u kompaniji CRBC. Prijave ih tereti za zloupotrebu službenog položaja i nevršenje službenih ovlaštenja, čime su direktno doprinijeli da kineska kompanija izvrši više krivičnih djela u dijelu zagađenja i oštećenja životne sredine. Podsjetimo, kompanija CRBC iz Kine gradi prvu dionicu od 42 km autoputa koji treba da poveže Bar na krajnjem jugu Crne Gore sa Boljarima, gdje je granica sa Srbijom. Za prvu dionicu puta Crna Gora je podigla kredit kod kineske Exim banke od 809 miliona dolara. Prvobitni rok za završetak radova 2019. godina nekoliko je puta odgađan, a novi rok je kraj ove godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Digitalni nomadi, novi fenomen koji je prepoznala Hrvatska. Izmijenili su zakon i Hrvatska je postala sedma zemlja na svijetu koja im omogućuje rad. Digitalnih nomada je za sada najviše na Jadranu, pripremio Enis Zebić.
Digitalni nomad Amerikanac Steve Censerenski bio je među prvima koji su aplicirali za radnu vizu za digitalne nomade, čim je Hrvatska prilagodila svoje zakonodavstvo. U Zagrebu je već 4 mjeseca i iako zbog pandemije Zagreb nije onako veseo kakvim kad se sjeća iz ranijih posjeta, ne žali se. Bilo je u redu, terase su sada ponovno otvorene, pa se sve vraća u stanje kako se sjećam. Može se sjediti vani i piti kavu, otvaraju se ugostiteljski objekti i uživam. Iako u nedjelju odlazim za Split, tako da ne mogu reći da je boravak u Zagrebu najbolja stvar na svijetu. Znate, obala zove. Digitalni nomadi razmjerno su nov trend ljudi koji svoj posao obavljaju preko interneta sa bilo kojeg dijela kugle zemaljske, a za njih su prioriteti brz i siguran internet, ugodno i gostoljubivo okružje i od izbijanja pandemije nadalje i aspekt sigurnosti. Jan de Jong pre 13 godina doselio se u Hrvatsku i prošle godine otvorenim je pismom upozorio premijera Andreja Plenkovića na važnost ovog novog fenomena i uvođenja viza za digitalne nomade. Mjesec i po kasnije Plenković ga je primio i priča se zakoturala.
As of January 1st this year,
sa 1. siječnjem mi smo postali 7. država u svijetu čije zakonodavstvo omogućuje digitalnim nomadima rad u zemlji. Do sada smo u brzom tempu zaprimili 100 aplikacija digitalnih nomada iz 25 država koji svi žele doći i raditi u Hrvatsku. Mogu dobiti vizu na godinu dana i kao digitalni nomadi ne smiju pružati usluge domaćim tvrtkama, ali zato ni ne plaćaju porez na dobit u Hrvatskoj.
They will also therefore not pay any income tax in Croatia.
Spličanka Tanja Polegubić je povratnica iz Australije koja se već nekoliko godina bavi coworkingom i digitalnim nomadima i zajedno sa De Jongom osnovala je udrugu Digitalni nomadi Hrvatska. Ona u izjavi za naš program kaže kako interes digitalnih nomada za Split i Hrvatsku raste, posebno nakon izmjena zakona, a da je odgovor domaćih ljudi sve bolji.
Smatram da su ljudi u Dalmaciji kao inače dosta gostoljubljivi prema ne samo turisti nego i sa digitalni nomadi i brzo su naučili kao da to nisu ljudi koji samo, ajmo reći, sidu i radu u kafić, nego su dosta povezani, pozivaju svoje prijatelji, obitelj, znači to je kao ambasadori su za lokaciju gdje su stigli i lokalni ljudi to primijetili i od smještaja do tours koji nudu, mislim da je to super stvar i vidim da će se samo poboljšavati što više nomadi dolaze.
Digitalnih nomada kojih je bilo cijele zime u Dubrovniku i raznim mjestima Dubrovačko-neretvanske županije u travnju se priključilo još 10 izabranih na međunarodnom natječaju grada Dubrovnika i turističke zajednice grada u sklopu projekta Dubrovnik Digital Nomad in Residence kojima je omogućeno mjesec dana besplatnog boravka u gradu. O detaljima za naš program koordinatorica odjela za komunikacijske taktike turističke zajednice grada Dubrovnika Aida Hadžić.
Sve u svrhu naravno kako bi nakon toga imali nekakav rezultat, odnosno njihov osvrt, pozitivne i negativne naravno recenzije njihovog boravka u Dubrovniku s ciljem poboljšanja uvjeta njihovog roda i života kada se odluče za Dubrovnik kao svoju destinaciju u kojoj će naravno i raditi i živjeti, a svakako i doprinijeti samoj destinaciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Brojni aktivni vojnici upozorili su da Francuska rizikuje ulazak u građanski rat nekoliko nedjelja pošto je sličnu zabrinutost iznala grupa penzionisanih generala, što je ubrzo naišlo na osudu francuske vlade ali i podršku nacionalističke opozicije, pišu svjetski mediji. Grupa francuskih vojnika objavila je otvoreno pismo u kom upozorava predsjednika Emanuela Macrona da je opstanak Francuske doveden u pitanje posle njegovih ustupaka islamizmu, piše agencija France Press. Pismo s upozorenjem na građanski rat objavljeno na internet stranici desničarskog magazina Valois Actuel u večernjim satima 9. maja slično je prvom pismu koje ista publikacija objavila prošlog mjeseca i koje je potpisalo nekoliko oficira i oko 20 polupenzionisanih generala. Autori novog pisma sebe opisuju kao mlađe vojnike u aktivnoj službi, takozvanu generaciju vatre, koja je, kako tvrde, služila u bezbednosnoj operaciji Sentinela unutar Francuske, pokrenutoj posle talasa napada džihadista 2015. Francuski premijer Jean Castex je prvo pismo osudio kao inicijativu protiv svih naših republikanskih principa, časti i dužnosti vojske, kraj citata, dok je francuski glavni general obećao da će oni koji stoje iza toga biti kažnjeni. Ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin, blizak Macronov saveznik, osudio je drugo pismo kao grub manevar, optužujući anonimne potpisnike da nemaju hrabrosti. Pripadnici francuske vojske optužuju Macronovu vladu za kukavičluk, prevaru i perverziju, jer pokušava da ućutka upozorenja o građanskom ratu iznesena u prvom pismu, kao i da pretnjama kaznom vojnicima koji su progovorili gazi čast veterana i prlja njihovu reputaciju, ukazuje Guardian. Također se optužuju grupe za borbu protiv rasizma za stvaranje mržnje između zajednica i upozorava da bi slaba vladina politika mogla da izazove haos koji zahteva vojnu akciju za zaštitu civilizacijskih vrednosti. Pismo više hiljada pripadnika vojnog osoblja s upozorenjem da će se Francuska suočiti s vojnim udarom ako Macron ne zaustavi citat horde muslimana, kraj citata, koji napadaju Francusku iz njenih siromašnih stambenih naselja, brzo je podržala liderka nacionalističke opozicije Marine Le Pen, piše Times. Vlada je odbacila drugo pismo vojnih kadrova kao još jedan manevar simpatizera krajnje desnice da se pojača podrška liderki stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, dok vodi kampanju za predsjedničke izbore naredne godine. Valois Actuel je saopštio da je 2000 mladih vojnika potpisalo drugo pismo, a oko 150.000 ljudi ga je podržalo online. Časopis je uporedio Macrona i njegovu vladu s ratnim nacističkim saradnicima, a oficire koji su potpisali prvo pismo s borcima pokreta otpora. Times navodi da je anketa prošlog meseca pokazala snažnu podršku javnosti stavovima objavljenim u prvom pismu, a 58% ispitanika podržalo je penzionisane generale, dok se 73% slaže s njihovim stavom da se Francuska raspada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Za kraj idemo u mjesto Kamenica u blizini Prištine. Sandra Cvetković donosi priču o fabrici Brikos, koja je osnovana prije 18 godina. U njoj se proizvode različite vrste blokova od pečene gline. Osim uspjeha, fabriku karakterišu jako dobri odnosi među radnicima koji dolaze iz albanske i srpske zajednice.
Miloš Stojanović i Jeton Morina duži niz godina zajedno rade na proizvodnji blokova od pečene gline u fabrici Brikos u opštini Kamenica kod Gnjilana. Inače, Miloš Stojanović u pomenutoj fabrici razvozi blokove koji treba da se suše nakon proizvodnje, a u njegovom poslu mu svakodnevno pomaže i Jeton Morina, iako je on šef smene. Njih dvojica provjeravaju svaki blok kako bi se uverili da tokom proizvodnje nije napravljena neka greška. Miloš Stojanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da su međuetnički odnosi u njihovom kraju, odnosno u Kamenici, uvijek bili dobri i dodaje da nikada nije ni bilo podjele na osnovu etničke pripadnosti.
Pa super, ne mogu kako da kažem. Nemamo nikakve komplikacije, mislim, sve je normalno. Nikoga ne interesira politika, samo posao i tako.
I Eton Morine tvrdi da u fabrici Brikos niko ne obraća pažnju na nacionalnu pripadnost. On podvlači da svi zajedno vredno rade 8 sati dnevno i dodaje da se ne razdvajaju ni tokom pauze.
Pauze ne kemi në mes të ororit prej orës 1 dhe në orë 1:45. Në pauzë shkojmë të gjithë bashkë.
Pauza nam je u intervalu od 13 do 13.45 i na pauzu idemo zajedno i Albanci i Srbi. Imamo hranu u fabrici zajedno, jedemo, imamo jako dobre odnose i ne postoji nijedan problem koji bih mogao da istaknem, navodi Jeton Morina. Miloš Stojanović i Jeton Morina razumeju albanski, odnosno srpski, te navode da nemaju nikakvih problema tokom komunikacije. Brikos fabrika je osnovana 2002. godine i u njoj 92 radnika iz srpske i albanske zajednice radi na proizvodnji blokova od pečene gline. Mesečno se u ovoj fabrici proizvede oko 2 miliona blokova. Vlasnik Brikosa Mustaf Borovci napominje da su za njega svi radnici isti, bez obzira na etničku pripadnost.
Dhe pavarësisht për kacisë etnike, por ne punëtorët janë me rëndësi që të jenë të vyeshëm.
Za nas su svi radnici isti, nezavisno kojoj etničkoj zajednici pripadaju, važno je da su vredni, sposobni i disciplinovani na poslu. Znači, radnike ocenjujemo na osnovu njihovog rada i produktivnosti, a ne na osnovu nacionalnosti, navodi Borovci. Borovci ističe da je uspeo da zadrži sve radnike i pored brojnih izazova tokom pandemije, kao što je oboljevanje radnika od COVID-19 i manja potražnja proizvoda.
Međutim, mimo svega toga i svih ovih poteškoća, mi smo uspeli da održavamo proizvodnju i ceo proces i da nastavljamo do današnjeg dana.
Osim na Kosovu, fabrika Brikos svoje proizvode plasira i u Severnoj Makedoniji i Albaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Poštovani slušatelji, to je sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na portalu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Lošani i Edip Bajrović.